الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعاله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هر هفته ده کتکه موضوعیمزگه قطعیم بسیک بز مسلمان خلقلنشلگی کرک بولیکن چرایلی خلقلر حقه ده گفرگ جتت آدیک بولاردن عدالت دیگن خلقه ده ancha to'xtab qoldik. Adolat deganda o'tgan safar aytganimizdek, adolatga misollar deganda Umar roziyallohu anhuning hayotini aytmasdan iloji yo'q. Umar roziyallohu anhu hayotida juda ham adolatli insonlardan biri bo'lgan. Bundan keyin boshqa sahobalarning ham hayotidagi adolatlar inshaalloh qissalari haqida bir oz bo'lsa ham shu adolat degan xulqni tushunishimiz uchun, shun bilan sifatlanishimiz uchun, shunga biz ham o'zimizda ega bo'lishimiz uchun misollarni ko'rib chiqqanimiz baribir yaxshi, endi bu ma'nodan uzoq narsa albatta. Umar roziyallohu anhuni haqiqatan ham adolatda misollari ko'p bo'lgan ekan. Adolatdan boshqa narsalarda ham, hatto misol mana Umar roziyallohu anhuni voqealariga kirib qoldik, kecha o'tgan safar mana Umar roziyallohu anhu kechalari ham uxlamasdan xalqidan xabar olib turgan odam bo'lgan. Bu odamni misolini hozirgi hech qaysi misollarga to'g'rilash ham qiyin hozir. Boshliq katta odam, juda ham katta odam. Umar roziyallohu anhuni mavqei hozirgi prezident deb tushunayotgan narsani o'ylayveraylik. Shunaqangi katta darajada, keyin hozirgi prezidentlar kichkina-kichkina davlatlarga bittadan podsho bo'layotgan bo'lsa, Umar roziyallohu anhu islom davlatini prezidenti edi. Islom davlati qayerdan qayergacha cho'zilib ketdi. Umar roziyallohu anhuni davrida ham shularni hammasiga amir, xalifa edi. Umar roziyallohu anhu birinchi bo'lib Amirul Mu'minin degan nomda olgan inson edi. Shunaqangi katta odam bo'lishiga qaramasdan bola chaqasi yig'lab turgan ayoldan xabarini olganligi, o'tgan safar shuni misolini ko'rdik. Shunaqangi Umar roziyallohu anhuni hayotida bunaqangi chiroyli adolatni ko'rsatayotgan qissalarda o'zi juda ham ko'p. Lekin shu qissalar haqida umuman gapirganda Umar roziyallohu anhu ba'zida shuna degimiz ham kelib ketadi yoki shunaqani tushunamiz hamki, Umar roziyallohu anhu mas'uliyatni, javobgarlikni juda ham katta his qilgan odam bo'lganligi uchun Umar roziyallohu anhu o'zi mehr rahmat emas, shu javobgarlikni qattiq his qilganligidan shunaqa qilgan deymiz. Bu gapni o'zi asosi sal noto'g'riroq bu gap. Haqiqatan ham Umar roziyallohu anhu mas'uliyatni, javobgarlikni qattiq his qilgan odam. Lekin Umar roziyallohu anhu alohida o'zini mehri rahmati ham bo'lgan. Shuning uchun ham olimlarimiz aytadi, javobgarlikni his qilishlik rahmatdan kelib chiqadi, mehrdan kelib chiqadi. Insonning ichida mehr degan narsa bo'lsa, keyin javobgarlikni his qila oladi. Yoki ba'zida shunaqa ham bo'ladiki, Umar roziyallohu anhu osmondan tushgan samoviy hukmlarga itoat qilgan edi. Uni nafsi harakatlanyaptimi yo shunaqangi ishlarga yuragi jizdayaptimi demayaptimi, farqi yo'q. Samoviy buyrug'iga itoat qilgan edi deymiz, yo'q. Shu samoviy buyruqlarga itoat qiladigan insonni ichida yaxshilikki bo'layotgan rag'bat bo'lsa, keyin samoviy buyruqlarga itoat qiladi. Samoviy buyruqlarga itoat qilmasam gunohkor bo'laman deb azobidan qo'rqadi. Zulm deyotgan narsani alamini sezayotgan odamda, rahmat bor odamda shunaqangi yaxshilikka bo'layotgan intilish bo'ladi. Umar roziyallohu anhuni hayoti shunaqangi narsa edi. Mehribon edi, qattiq qo'l edi deymiz o'zi aslida. Lekin qattiq qo'lini ichida mehribon edi, mehrini shu adolat bilan boshqaradi. Buroni kallasiga sig'maydigan ishlarda Umar roziyallohu anhu shunaqangi bir to'g'rilik bilan yashab qo'ygan. Shunaqangi holatlardan bittasidan shunday bir voqea bo'lib o'tdi. Endi bu voqeani asli shunaqaki, bunaqangi holatdagi hozir aytiladigan voqeadagi holatdagi narsalarni eshitgan yoki ko'rgan paytimizda diniy nafratimiz, ko'pchiligimiz ichida diniy nafratimiz qo'zib ketadi. Rahmat uyada tursin, mehr uyada tursin, Alloh buyuradi degandek bir nafratlanishligimiz ichimizdan qo'zib ketadigan voqealarni ham Umar roziyallohu anhu mehr bilan yechib qo'ygan ekan. Qaranglar, hozirgi shunaqangi misol. Bir kuni Umar roziyallohu anhu eshiklarda qoqib tilanchilik qilib so'rab yurgan bir ko'r oqsoqolni ko'rib qoldi. Hali odam eshiklarda qoqib odamlardan bilan so'rab yurgan ekan, eshiklarni taqillatib. Umar roziyallohu anhu ko'rdida, keyin bilsa odam yahudiy ekan. Shuncha aytilyapti-da, diniy nafrat, masalan yahudiy bu. dinimizda Alloh taolo la tajidanna ashaddan nasi adavatan lilladina amanu al-yahuda wallazina ashraku degan oyati bor. Alloh taolo Qur'onda shunday oyat aytganki, ey mu'minlar deyapti endi musulmonlarga murojaati, sizlarga dushmanlik jihatdan eng yomoni yahudiylar ekanligini va undan keyin mushriklar ekanligini ko'rasizlar. Shunaqangi oyat bor. Endi yahudiylarni payg'ambar alayhissalomga, musulmonlarga va hozirgi kungacha musulmonlarga qilayotgan zulmidan hammamiz xabardormiz. Shundan yahudi insonga bo'layotgan nafratimiz, diniy bir nafratimiz ichimizda bor-da, ba'zida. O'zi ota-bobolarimiz ham kichikligimizda bobo kelyapti, ajina kelyapti emas, jo'h kelyapti deb qo'rqitardi. Shu jo'h degani yahudi degani bitta nomida endi biz oldingi tilimizdagi. Yahudi shunaqangi yomon muomalada bo'lgan musulmonga. Lekin hammasi ham emas. Yahudilarning musulmoni bor, yahudini ham zulm qilmayotgani unga biz zulm qilishimizga haqli emas. Bizga zulm qilmayapti yo yomonlik bilan kelmayapti bizga. Demak, u yahudi ham biz uchun bitta inson. Musulmon shuni tushunish, shunday tushunish kerak. Yahudi bo'ladimi? Indes bo'ladimi? Boshqa millat bo'ladimi? Bizga zulmi yo'q. Ha, agar dinimizda bo'lsa, bizi birodar u. Musulmon aka akamdan ko'ra yaxshiroq bo'ladi agar akam boshqa dinda bo'ladigan bo'lsa, mana yahudi men uchun yaxshi. Shuna tushunishimiz kerak. Umar roziyallohu anhuni qarang qilganini. Halikini ko'rdi. U odam yahudi ekanligi katta oqsoqol odam. Umar roziyallohu anhu haqiqatdan ham hozir aytayotganimizdek mehrli va javobgarlikni his qilayotgan inson edi. Haliki odamni qo'lidan yetalab uyiga olib bordi. Endi uyidagi holat mana o'tgan safar ham ko'rdik. Shunaqangi bir ovqat yerdiki, shuni ham lekin ishtaha bilan yerdi. Ovqat u yerga ovqatdan ko'ra men safarda ko'tarib yurgan ovqatim shirinroq edi deb rivoyatda bittasini o'tgan safar ko'rdik. Umar roziyallohu anhuni uyida ja boshqacha zo'r ovqat yo'q edi, olib kirib halikini yahudiyga. Shu 1-2 soatiga shu qonni to'yadigan bir vaqtincha qonni to'yadigan narsasini berdi. Ko'rga. Mana qo'lidan yetaklab to'g'ri Baytul Molga olib bordi. Baytul Molni g'aznatchisiga asha xazinani qo'riqlab turadiganiga aytdiki, "Mononi qara" dedi. "Mo shu yahudi, shu oqsoqol ko'r va shunga o'xshagan sheriklarning ahvollariga qara-da. Insof qilmayapmiz vallohi" dedi. "Vallohi ma'ansafna. Insof qilmadik shu odamlarga. Akalna shabibatahu summa nukhziluhu indal haram." Umar roziyallohu anhu aytdiki, yoshligida butun mehnatini yedigu, endi qarigan paytida shunaqangi holatda tashab qo'yamizmi buni? Alloh taolo innamas sadaqatu lil fuqaroi val masakin. Sadaqa, ihson, zakotlar faqir va miskinlarga dedi. Faqir degani bu musulmonlarning faqirlari bo'lsa, masakin degani ahli kitobning faqirlarida. Ahli kitobning miskinlari degani bu. Deb turib Umar roziyallohu anhu hali kishidan so'radi. Nimaga bunaqangi bu xorlik, eshiklarni qoqishinglar, sizlarni nima majburlab qo'ydi dedi. Hali oqsoqol aytdiki, "Bizni meni majburlagan narsa dedi, jizya dedi, hojatim dedi, yoshimi qariligi dedi." O'tgan safar aytganimizdek, jizya degani musulmon davlatida yashayotgan musulmon emas bir odam bo'lsa, shu odam xuddi soliq qo'xshab, nalo qo'xshab bir narsa to'lab yashash kerak edi. Jizyani ma'nosi mana shu edi. Endi bu yerda ham Umar roziyallohu anhu ni davrida musulmonlarning ichida yashab turgan musulmon emas odam solihini to'lab yashardi. Buni jizya Qur'on buyurgan bu narsani. Shu jizyani to'lashlikka imkonim yo'q. Ko'rman, qariman, hojatim xizmatimi qiladigan odam yo'q. Ish qila olmayman. Qari bo'lib qoldim, shundan shu odamlardan tilanchilik qilyapman deydi Umar roziyallohu anhu aytdiki, insof qilmadik qaraylar shularga. Yoshligida hamma narsani qildi, jizyasini to'ladi, biz nima qildik-ku? U indamasdan qabul qildik, endi qarib qolganda shunaqangi muomala qilamizmi? Deb turib, qonunlarini ichiga, davlatni qonunini ichiga. Shu yahudi bo'ladimi? Boshqa dinga mansub odam bo'ladimi? Islom dini, islom yerlarida yashayotgan bo'lsa, bu odamlar qari qolgandan keyin pensiya qatori jizya olinmasin dedi. Shunaqangi qoida qilib qo'ygan ekan. Umar roziyallohu anhu'dan qolgan qoida shu mana. Umar roziyallohu anhu shunga o'xshagan odamlarni shu odamni bo'ynidan jizya degan narsani tushirib qo'ydi va Baytul Moldan pensiya, hozir bizda pensiya berilyapti kattalarga. Xuddi shuna qilib aytilmoqdan musulmon qarilariga beriladigan narsani bu yahudiylar bo'lsa ham shularga beradigan qilib qo'ydi. Mana shuna qonun qo'yib qo'ygan ekan. Ana rahmat, ana mehr. Ana mehr bilan islom diniga itoat qilishlik degan narsani Umar roziyallohu anhu shuna qilib tushuntirib qo'ydi. Yana mana shunaqangi yangilik kirgizgan qoidalaridan. Umar roziyallohu anhu aytgan ekanki, har bir otasi noma'lum bo'lib zinodan tug'ilib qolgan xotinlarga ham, zinodan tug'ib qo'ygan bolalarga ham 100 dirham berasizlar tuqqan paytda. Xuddi ota-onasidan tuqqan, ya'ni ikki er xotinning orasidan chiqayotgan bolaga 100 dirham berilgandek, ularda ham shunaqa pasobiya boradi ekan mana. Umar roziyallohu anhu aytadi, berilamidi yosh bola tug'ilganda bir xotin zinodan eri yo'q noma'lum tug'ib qo'ysa ham 100 tuqqani uchun 100 dirham berasizlar u xotinga ham deb yashi qonunni ichiga Umar roziyallohu anhu shunaqa narsani ham tiqib qo'ygan ekan. Bu yerda ham o'zi aslida zinodan, zinoni yomonligidan nafratlangan insonning ichida shunaqangi mehr qilishlik degan parda bor. Zinokorga, valad zinoga odam mehr nazari bilan qaragisi kelmaydi. Bu zinokorda deymiz. Lekin Umar roziyallohu anhu shunaqangi yerlarda ham adolat qilishni bilgan ekan. Zino bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Bunda bu bolada ayib nima dedi? 100 dirhamdan ota-onasi borga berasizlarmi? Bunga berish avlo berasizlar dedi. Umar roziyallohu anhu mana qanga rahmatli, mehrli odam bo'lgan deyapti. Umar roziyallohu anhu hatto har qanaqangi tirik jonzotga mehr qilardi deydi. U odam ekan deyapti. Tilini shikoyatini o'zi tili bilan ayta beradigan ekan, lekin shikoyatini ayta olmaydigan hayvonga ham Umar roziyallohu anhu mehr qilardi deydi. Musayyab ibn Dorim rahmatullohi alayhining shu bir rivoyatlari bor ekan. Men Umar roziyallohu anhuni bir kishini urayotganini ko'rgan edim. Nimaga urayapti deb surishtirsak, Umar roziyallohu anhu u kishini tuyasiga ortiqroq yukni yuklab qo'yib, tuyasini qiynaganligi uchun urayotganligini yana bilganmiz deydi. Sen nimaga ko'tara olmaydigan narsani buna qilib yuklab qo'yasan hayvonga? Deb Umar roziyallohu anhu urib unga bir azob beryapti hali odamga. Jazo senga shu narsaga. Hayvonga ham hatto. Yana rivoyatlarda keladi Umar roziyallohu anhu xalifa katta odamligini mana aytayapmiz boydan beri. Bir tuyaga bir yara chiqqan ekan. Shu yarasini qo'li bilan tushirgan holatdan yarasini ushlab turib shu tuyaga qarab aytgan ekanki, "Inni la khaifun an asalaka amma bik." Shu tuya xuddi odamning tilini tushunadigandek tuyaga qarab turib, "Men sen haqingda so'ranib qolishligidan qo'rqaman." deb turib hali yarasini tozalab tushirayotganligini holatini ko'rganmiz deydi yana bir rivoyat. Yana bir rivoyat o'tgan safar o'tganimizdek Umar roziyallohu anhu "Law mata jadyun bitifil firat la khashitu an yuhasiba bihi Allahu Umara." Umar roziyallohu anhu qaytgan ekanki, agar Firot qirg'oqlarida, Firot degani Arabistonga yetmagan daryo, hozirgi Iroqda, Turkiya bilan Iroqda ichida. Vallohu alam. Umar roziyallohu anhu aytayaptiki, shu Iroq yerlaridagi daryoni chekasida jadyun degan uloqcha degani, echkini bolasi degani. Echkini bolasi bekardan o'lib qolsa, u haqida Umar roziyallohu anhuni Alloh taolo hisob kitob qilishligidan qo'rqaman. Deb Umar roziyallohu anhu shuna derdi ekan. Yana bir rivoyatlarda bir eshak qoqilsa nimaga yo'l bunaqa yomon edi deb Alloh taolo sen nima ummatingni qo'l ostingdagi odamlarni yo'llariga qaramading degan hisob kitobdan qo'rqaman degan ekan. Ichidagi mehr va adolat, mehr va adolat. Umar roziyallohu anhu ichida shunaqangi narsa bo'lgan ekan. Boyat ekanimizdek mas'uliyatni sezayotgan, javobgarlikni sezayotgan har qanaqangi boshlig'ini qalbida mehr bo'lmasa, mehrga joy bo'lmasa, unaqangi mas'uliyatni sezish degan narsa ham bo'lmaydi deydi. Oldin elga, odamlarga, o'zidan tashqari boshqalarga ichida mehr bo'ladi, keyin mas'uliyatni sezish degan narsa yana keyin asadi o'sadi. Mehr bo'lmasa, o'ylanib ko'raylik shu narsani. Oddiy teorema ekan. Agar shu mehr bo'lmasa, haqiqatan ham mas'uliyatni sezmaymiz-da. Agar ichimizda boshqalarga nisbatan, hatto hayvonlarga ham ekan, boshqalarga nisbatan mehr, rahmat bo'lmasa, hech kimdan qo'rqmaymiz-da. Qoida bo'yicha prinsip qilishimiz kerak bo'lsa, xohlaganimizni xohlagan robotdek ishlagan bo'lardik-da. Lekin mehr ekan javobgarlikni, his qildiradigan, mas'uliyatni sezishni o'rgatadigan narsa deydi. Umar roziyallohu anhu dunyodan voz kechgan odam edi deydi yana. Mehrlariga qo'shimcha. Umar roziyallohu anhu xalifa edi, lekin xutba qilayotganida deydi, mana qanga masjidda turib odamlarga xutba qilayotganida va huwa xalifatun va alayhi izarun fihi sinta ashrata ruqatan. Umar roziyallohu anhu xalifa qilayotganda ishtonini o'zida 12 ta yomoq bor edi deydi. 12 ta yirtiq ekan, shuni tikib chiqqan ekan. Yangi kiyimda emas. Umar roziyallohu anhuning qizlari, payg'ambar alayhissalomning ayollari, Hafsa onamiz dadasiga qarab, "Ya Amirul Mu'minin, chiroyli yumshoqroq kiyim kiysangiz." O'zi Umar roziyallohu anhuning o'tgan rivoyatida ham bir eshitdik, qo'pol bir qopga o'xshagan narsani, hali biz kiygiz qop deymiz, shunga o'xshagan narsani kiyib olgan ekan ustiga. Kirsam shunaqangi kiyimda turgan ekan deydi. Umar roziyallohu anhuga qizlar aytdiki, "Bir yumshoqroq, yaxshiroq kiyim kiysangiz, ey Amirul Mu'minin, yeyotgan ovqatingizdan ko'ra shirinroq bir mazaliroq ovqat yesangiz bo'lmaydimi? Alloh taolo sizga qod vasallohu mina rizq sizga rizqni keng qilib berdi-yu." Umar roziyallohu anhuni davrida qancha davlatlarni musulmon qildi Umar roziyallohu anhu. U davlatlardagi boyliklar to'g'ri Umar roziyallohu anhuni oldiga baytul molga oyog'ini ostiga kelib tushardi. Sizga Alloh taolo katta rizq berdi, shunaqangi kenglik berdi, qilmaysizmi? Va aksara minal xayr, sizga yaxshiliklardan ko'pini berdi Alloh taolo. Deb qizlari kuyinganidan, o'zi qizlar ota-onaga kuyinadigan qizlar bo'lar ekan, shu yerda ham o'ta shunaqa tabiat holati. Otasiga kuyinganidan qizi shunadi. Umar roziyallohu anhu, "Sen aytayotgan narsalar bilan qizim dedi, men nafsimda urushaman dedi. Menga shirin ovqat ham, chiroyli yumshoq kiyim ham kerak emas. Amma tazkirina ma kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yalqa min shiddatil ayshi va kadalika Abu Bakr." Qizim, payg'ambar alayhissalom qanchalik qiyin hayotda yashaganligini, Abu Bakr ham shunaqangi qiyin holatda yashaganligini bilmaysizmi? Amma tazkirina, eslamayapsizmi, esidan chiqarib qo'ydingizmi dedi. Payg'ambar alayhissalom ham qiyin hayot, Rasululloh da ham agar xohlasa, xohlagan boyligi bo'lishi mumkin edi. Hamma tayyorada payg'ambar alayhissalom uchun xizmat qilishlikka. Abu Bakr ham shunaqangi holatda. Lekin ikkovi menda oldingi o'tib ketganlar dedi. Ikkovi payg'ambar alayhissalom va keyingi xalifa Abu Bakr. Ikkalasi qiyin halol hayotda yashagan edi. Esdan chiqardingizmi? Famazala yazkuruga hatta abkaha. Shu gapni aytaverdi. Ikkovidan zo'r yashaymanmi? Deb qaytardi, hattoki shu gapi Umar roziyallohu anhuni yig'latdi. Faqala laha: "Ama vallohi la usharikannahuma fi misli 'ayshihima ash-shadid la'alli adriku 'ayshihima ar-raha." Umar roziyallohu anhu qiziga aytdiki, "Allohga qasamki, qizim, men ularni qiyin hayotiga sherik bo'laman. Ikkalasini qiyin hayoti yashagandek men ham hayot kechirayki, shoyat qaniydi endi Alloh taolo menga ularni yengillik, oson hayotini, ularga berilgan yengillik, oson hayotini menga ham bersa." Ya'ni ular shuncha hayot kechirdi, jannatlarda, oxiratda ularga qanday hayotlarni Alloh taolo tayyorlab qo'ydi. Men ham shularni hayotidan izidan borayki, Alloh taolo ularga bergan narsani menga ham bersa qaniydi. Deb turib Umar roziyallohu anhu qiziga shuna qildi, qasam ichib shuna gapni gapirdi, qizini to'xtatdi. Kerak emas. Menda oldinkilar zo'r emas edi, men ham zo'r bo'lmayman. Umar roziyallohu anhu Anas ibn Malikdan keladigan rivoyatda: "Nazartu fi qamisi Umar radhiyallohu anhu fa idza bayna katifayhi arba'u ruqa'in la yashbahu ba'daha ba'dan, la yushbihu ba'daha ba'dan." Anas ibn Malikning rivoyatlarida Umar roziyallohu anhuni men ko'rdim. Ikkita yelkasini orasida, ya'ni orqasidan ko'rgan ekanda, ikkita yelkasini orasida to'rtta yomoq bor edi tikilgan. Shu to'rov bir-biriga o'xshamasdi. Shu kiyimni ham kiyim deb kiygan ekan Umar roziyallohu anhu. Xalifa edi. Qo'lida hamma narsasi bor edi. O'tgan safar ham kelgandek, tilla taqinchoqlar sizga hammamiz rozimiz deydi. Hozir tarqatasan, keyin men senlarni badbaxtlikdan saqlab qolaman. Agar bo'lmasa, senlarga men o'zim jazo beraman. Deb Umar roziyallohu anhu boylikni, shuning uchun ham o'tgan safargi gap, Umar roziyallohu anhuga boylik keldi, dunyo keldi, lekin Umar dunyoni xohlamadi. degan gapni ham ma'nosi shu bo'lgan ekan.